Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Siirtopaukkuja. Jarmo Kekäläistä ja tietysti maailman kauneinta jääkiekkoturnausta. Se nimittäin alkaa ihan kohta ja muitakin puheenaiheita ja ilmiöitä, niitä pulppua joka suunnasta. Mutta Ika, totta kai me aloitetaan tämä jakso Jarmo Jampe Keku Kekäläisestä. Sieltä se tuli, mitä me osattiin odottaa jo, sanoisin useamman viikon ajan. Eli Senior Advisorista Buffalossa tuli tietysti General Manager, niin kuin Jussi Saarinen sanoisi, General Manager. Tämä ei ollut minkään valtakunnan yllätys, vai oliko?
No ei ollut. Kyllähän Kekäläisen maine on kiistatta tuolla Pohjois-Amerikassa päättäjien omistajien silmissä niin raudan kova. Vaikka me Suomessa puhuttaisiin mitä tahansa, niin me ei oikein ymmärretä, että minkälaista duunia Kekäläinen on siellä tehnyt. Ja se maine on timanttinen ja se oli vaan ajan kysymys, koska Buffalo-omistaja, tämä Terry Pekula, niin pistää Kekäläiselle avaimet käteen ja ole hyvä ja vie kerrankin minut pudotuspeleihin. Ajattelen hänen omistuskaudellaan, niin Buffalo ei ollut kertaakaan playereissa. Savottaja matka on tietenkin kova, mutta Buffalossahan se on jäänyt ihan työmoraalista mielestäni kiinni. Tämä päivittäinen ahertaminen siellä kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella niin ei ole lähellekään sitä, mitä eliittitasolla pitäisi olla. Ja Kekäläinenhän tunnetaan siitä. Plus sitä kautta niin kyllähän pelaajista ymmärtää. Varsinkin jos pistää vielä tuon maalivahtiosaston kuntoon.
Joo, siis Savottaa todellakin riittää. Joku voisi sanoa, että se on ihan tekemätön paikka. Mutta avaas nyt Ika tämä vielä uudestaan, mitä äsken sanoit siitä, että me ei Suomessa ehkä en ymmärretä, että minkälainen Kekäläisen arvostus ja asema on. Koska kun katsoo aikaa Kolumbuksessa, niin Kekäläinenhän sai ihan pirun pitkään siimaa, että aika moni muu GM olisi pantu luiskaan, kun ei tullut toivottua tulosta, paitsi yksi pilkahdus siellä, jolla sitten pystyi niinku ostamaan itselleen ilmeisesti vuosien perään. Mutta avaa tämä kokonaisuus nyt, että mikä sen Kekäläisen niinku asema, arvostus Atlantin toisen puolella on?
Se matka oli tietenkin pitkä ja siinä matkan varrella sattui pelaajistossa kaiken näköistä. Milloin lähti Bobrovski pois, milloin lähti Panarin pois. Että ei pystytty oikein niitä kärkiheppoja pitämään siellä. Ja sitten valmentaja rekryt niin rupesi pikkasen vähän lipsua. Ja varsinkin viimeinen tämä Babcockin valinta. Ja mä olin, kun Babcock valittiin, niin mä olin ihan täpinöissä. Aivan loistava valinta, mutta Babcock itse veti sen tässä nykyisessä sosiaali- ja puhelin maailmassa, niin veti sen totaalisesti ja vihkoon, niin siitä sitten Kekäläisen kilpi otti tietynlaisia osumia. Mutta kun ajatellaan sitten pelaajien kautta hyökkääjät, pakit, rekryt, mitä siellä on, minkälaisia nuoria pelaajia on otettu sisään, niin kyllähän siellä on hyviä pelaajia.
Niin, ja ne on päässyt niin nyt nauttimaan niistä hedelmistä sitten Kekuajan jälkeen, mutta niin kuin sanoit, niin valmentajapuolta Kekäläinen ei kyllä ihan suoraan sanottuna niin onnistunut panemaan kuntoon.
Ei, eikä sitten veskariosasto. Et veskarit on vuotanut kuin verkkokassi siellä. Ja mä oon aina puhunut, että liigapelaajaksi, niin jos sanotaan 95% nuorista pelaajista, niin valmistuu liigapelaajaksi 2 vuodessa. Se kestää 2 vuotta. Mutta NHL:ssä, kun sä nuorta pelaajaa koulit, niin se on tuommoinen 4 vuoden projekti, että se pystyy alkaa pelaamaan voittavaa jääkiekkoa. Että se matka on ihan oikeasti pitkä. Tässä on hyviä esimerkkejä. Detroitti, Ottava ja niin edes poispäin. Mitä tässä nyt viime vuodet on nähnyt, kun siellä on laadukkaita nuoria pelaajia, mutta oppia voittavaksi jääkiekkoilijaksi, niin se on ihan oikeasti tuommoinen 4 vuoden prosessi tuossa sarjassa.
No mutta hei, mitä kaikkea Kekäläinen nyt sitten tuo semmoista uutta, paitsi sen kovan työnteon moraalin, mistä puhuit, mistä hänet tunnetaan, niin kuin sen tinkimätön ammattilaisuus ja ammattitaito, sitä ei varmaan kukaan kiistä, mutta miten Buffalo, tuommoinen niin kuin roskispalojen tyyssi ja roskispalojen niin kuin paratiisi, miten sen niin kuin voi panna kuntoon, vaikka olisi Kekäläinen tai kuka? Monet on yrittänyt.
Joo, ja Kekäläinen on tässä matkan varrella kerännyt aika järjettömän hyvän tietopankin kaikista eri osa-alueista. Kun puhutaan valmentamisesta ja pelaajan valmistautumisesta huippuammattilaisille, puhutaan nukkumisesta, puhutaan syömisestä, puhutaan palauttavasta jutusta, puhutaan fysiikkaharjoituksesta, puhutaan taitovalmennuksesta, niin se on näiden kymmenien vuosien aikana niin saanut sellaisen työkalupakin, että millä tavalla ne osa-alueet pistetään kuntoon. Ja sieltä sitten hei kasaantuu prosenttimäärät, 2% tuolta, 1,5%, tuolta toi päivittäinen rytmi on, saadaan sellaiseksi, että jokainen pelaaja elää ja hengittää sille jääkiekolle. Tota se on plus sitten, että mennään siihen varmasti, mä uskon, että tässä Buffalossa, että kaikki märät omenat, niin potkitaan pussista pois.
No siinä riittää hommaa siinä potkimisessa ja mistähän se aloittaa? Ja millä aikataululla hei? Ei Buffalossa jakseta kauhean kauan enää odottaa, kun siellä on vuosikaudet venattu, että koska tämä alkaisi toimimaan, niin eihän siinä nyt hirveästi ole aikaa.
No ensimmäinen, mikä tässä tietenkin tapahtuu, että tästä päivästä lähtien, kun Buffalossa Kekäläinen on nyt GM:nä, niin aletaan raapimaan sieltä täältä pisteitä ja ihan tosissaan yritetään päästä siihen pudotuspelikelkkaan. Ja Kekäläinen itse ilmoitti, että heillä on kyllä riittävästi hyviä pelaajia tuossa joukkuessa ja mulla on vähän sellainen kutina, että se saattaa tehdä aikamoisen treidijytkönkin tässä jossain vaiheessa vahvistaakseen jo tämän vuoden joukkuetta, koska oikeasti hei, siellä on 4-5 oikein laadukasta pakkia ja mun mielestä helposti pysty laskemaan 8 OK-hyökkäjää, kunhan ne pistää tämän kahden suunnan jääkiekon kuntoon.
No mites valmentajapuoli?
Saattaa muuten tapahtua aika nopeastikin hyvä ratkaisu, koska Lindy Raffi on tietenkin mailit rupeaa pikkuhiljaa täyttyä ja hän itsekin sen ymmärtää. Niin siellähän olisi semmoinen kaveri tarjolla kuin tämmöinen Dallasin kaveri, joka pistettiin kengänkuvan persuksi, joka on pistänyt muuten aika monta putkaa kuntoon.
De Buuriin siis veikkaillaan sinne?
Aika nopeastikin.
Oho, onko sisäpiiritietoa?
Ei ole. Sä tiedät, että mä oon urheiluromantikko ja mä yöt aamulla aikaisin herään katsoa pelejä, niin mä pähkäilen kaiken näköisiä hulluja juttuja.
No mut hei, niitä hulluja juttuja kyllä todellakin tapahtuu ja siitä puhutaan seuraavaksi lisää.
Viikon ilmiö.
No se on tietysti treidit. Vancouver pani lihoiksi ei enempääkään vähempää kuin kapteeninsa. Quinn Hughes lähti roskispalon keskeltä Minnesotaan ja Canucks sai kaupassa Rossin, Ögrenin ja Bujumin. Tämä oli aikamoinen paukku.
Plus sitten ykköskierroksen varaus. Siinä on 4 ykköskierroksen varausta. Eli tämähän tämän siirron myötä niin tullaan näkemään, että miten se osuu kohilleen kahden vuoden sisällä. Et onnistuuko Minnesota pitää Hughesin veljeksen siellä, vanhimman veljeksen siellä, koska kaikki sanne joutuu tekemään. Ja kyllähän tuossa nyt Minnesotan jääkiekko, se tähän puhutaan, että se on USA jääkiekko pääkaupunki, jääkiekon mekka tietyllä tavallaan. Niin nyt niillä on muuten tähtisadetta siinä joukkuessa. Hei, Kaprizovia löytyy ja Zuccarelloa löytyy ja Hughesia löytyy ja niin edes poispäin. Niin nyt on vähän niin kuin kaikki pelimerkit pistetty tähän seuraavaan 1,5 vuoteen. Että sillähän Hughesilla on vuosi vielä tämän vuoden jälkeen sopimusta, niin nyt täytyy sitten tänä vuonna oikeasti paukuttaa menee. Mutta hei, mieti tuota länttä. Siellä on Coloradot. Coloradokin varmaan tulee tekemään vielä ennen siirtorajaa jotain. Luuleeko sä, että Dallasi ei muuten tee? Entäs Winnipeg? Winnipegillä on hei kaikki kanssa pelimerkit nyt tässä seuraavassa 2 vuodessa. Niin lännessä voittaakseen sen konferenssin, niin sieltä laitetaan aika laadukkaita pudotuspelejä.
Joo, ja siis tuolla vetää niin kuin kaikki nuo kärkijengit vetää sitten niin kuin all in. Siis tähän alleviivaa niin kuin Minnesotalla sitä, että nyt ollaan siinä kaudessa, viimeistään ensi kaudella. Mutta jo nyt ollaan siinä, että hei, me halutaan voittaa nyt.
Niin ja sieltä on hei sitten kovaa vauhtia tulossa hei Anaheimia. Ei me voida unohtaa hei Oilersia, se on 2 kertaa ollut finaaleissa. Ei, mites toi Vegas?
Joo, losikin sieltä vähän kurkistelee. Toi länsi on siis, se on ihan mielenvikainen. Siis on kärjen osalta. Aivan mielenvikainen.
Oh, ja se on kuvataan tuon pistepörssi, jos 16 parhaan joukossa on yksi idästä. Ja sekin on Kutserovi.
Idän ja lännen erot niin kuin joukkueiden suhteen, niitä me vähän tapaatiin viime jaksossakin muistaakseni, mutta nämä alkaa kyllä, nämä kilpavarustelut, kun tuosta vielä yltyy, niin kääntää kyllä lännen suuntaan, että jos mestari ei tule lännestä, niin täytyy olla aika hemmeti yllättynyt.
Joo, ja sitähän on nyt kanssa sitten julkisesti jo heittänyt sen kissan pöydälle, että playoff-formaatti, että se pitäisi mennä ykkönen vastaan kasi, kakkonen, seiska ja niin edes poispäin. Nyt siellä on ne villikorttijutut, niin mähän nyt vähän veikkaan, että tässä tulee käymään sillä lailla, että tämä on viimeinen vuosi, kun tällä formaatilla pelataan.
No sanoisin, että sitä toivoo varmaan aika moni muukin kuin vaan me kaksi nimittäin. Se on niin karua, sit kun ekat kierrokset lähtee lauluun joku aivan huippujoukkueista, jolla olisi niin kuin ihan aidot saumat voittaa kannu. Toki jokainen joukkue pitää voittaa matkalla, kun nyt ei ole kyse siitä, mutta se on niin epäreilu, että siitä lähtee heti lauluun chip chip, pari semmoista useampikin joukkue.
Hyvin todennäköisesti saattaa käydä, että Minnesota ja Dallasi kohtaa eka kerroksia.
No niin, tämäpä. Mutta hei, toi Quinn Hughesin siirto, jättipaukku, ei ollut ainoa laatuaan. Öljy osallistui siirtotalkoisiin omalta osaltaan Stuart Skinneri Pittsburghiin ja sieltä veskarikollega Tristan Jarry Öljyyn ja tuli sieltä samalla kaupalla sitten Paulini Kulakkiin ja tokan kierroksen varausvuoroon. Kerro mulle, että mikä järki tässä oli? Siis paitsi se, että Öljy halusi ilmeisesti vaan eroon Skinneristä.
No jos Hughesin treidi oli mulle iso paukku, että se siirtyi Minnesotaan ikipäivänä uskonut. Tämä oli myös toinen, mä ajattelin. Että kyllä nyt mennään vaikka ohi sen joulupukin, että sit tehdään jotain. Että ehkä kenttäpelaajat vaihdetaan veskareihin, mutta kaksi veskaria päittäin. Siinä on varmaan käynyt sillä lailla niin, että Pittsburghin GM ajatteli, että Jarry on nyt mailinsa käyttänyt täällä, että siitä ei tule, että siitä on päästävä eroon. Ja se on kuitenkin hyvä veskari, se on oikeasti hyvä veskari, että se ei vaan henkisesti enää lähtenyt pelittää. Ja sitten tuli tällainen kauppa ilme, että täällä on Skinneri, mitä se vaihdetaan päittäin? No siinä nämä kaverit sitten sopi vielä pari muuta palaa, että okei, sovitaan ja lähtee. Koska Edmontonin GM hän oli ilmoittanut, että teillä on joulukuun aikaa pistää tuota maalivahtipeliä kuntoon, tai sitten mä jysäytän. Skinneri lähti sieltä.
Mutta mä en niinku silti ymmärrä, että kumpi tässä niinku veskaripuolella nyt sitten voitti. Vai voittiko kumpikaan, kun en ole veskaripelin asiantuntija. Mutta tätä on monet muutkin kaverit ja muut hämmästellyt kollegat, että mikä juttu tämä nyt oli. Että oliko se Skinneri niin huono sitten Öljylle ja onko tämä Jarry sitten jotenkin niinku niin paljon parempi Öljylle. Että en vaan saa kiinni.
En mäkään siis sillä lailla, kun Skinneri on kuitenkin kaksi kertaa vienyt Öljymiehet Stanley Cupin finaaleihin. Ja Jarrykin on ihan loistava veskari, että sillä on hyviä sesonkia. Todennäköisesti tässä on käynyt sillä niin, että päättäjät, jotka päättää näistä asioista, on miettinyt, että mitäs jos nämä pistetään päittäin, niin molemmat saa freshin startin. Saa henkisesti uuden ja puhtaan pöydän lähteä toimimaan. Ja itse mä tykkään Skinneristä, mä oon tykännyt siitä, että miten hän suhtautuu tappioihin, miten hän suhtautuu huonoihin peliin. Se ei koskaan syyttele ketään, se nostaa lapasen pystyyn ja ilmoitti hyvin kylmäviileesti, että hänen täytyy vaan perata tätä peliä paremmin, opetella näitä määrättyjä juttuja, mistä ne tulee, että hän parantaa tässä koko aikaa, että hän ei ole henkisesti heikko maalivahti. Niin voi olla, että hei, molemmat joukkueet hyöty tästä. Mutta sen näyttää tulevaisuuteen.
Niin mä veikkaisin, jos on pakko sanoa, että kumpi hyötyy enemmän, niin joo, okei, siis Jarry on mainio maalivahti kyllä, mutta niin kuin sanoit, Skinnerin niin kuin historia, lähihistoria siitä, että viedään joukkue finaaleihin, niin kyllä Pittsburgh tässä, niin kuin, jos pitäisi näitä punnita, niin sanoisin, että Pittsburgh voitti tässä veskarivaihdossa.
Plus ne sai Kulakin sinne vielä. Niin. Ja Kulakkia mä pidän ihan laatu oman pään varjelijana. Että kyllä mä oon sun kanssa kallistun samaa juttua, että Pittsburgh lähti voittajana tästä.
Huh hei. Mitäs seuraavia treidejä me osataan odottaa? Nyt kun ennustat vastaavan kuin Quinn Hughes, niin tarjoan kuule munkkikahvit jossain siellä Länsi-Suomen huoltamolla.
No mä heitän tässä, että Rangers tekee moveja.
Oho,
Panarin Zibanejapa myöhästyi tuosta palaverista, niin se ei päässyt edes pukemaan kamoja päälle. Et se oli poppariosastolla yhden päin. Meillä ei, Sullivan ilmoitti, että meillä on sellaiset säännöt, että palavereista, aamupalavereista ei myöhästy. Jos myöhästyt, niin et illalla pelaa. Niin olisiko tässä nyt, että Rangersikin täytyy jotain muuvia tehdä, koska tuo kotipelaaminen ei kauhean häpöstä heillä ole. Niin mä heitän tähän, että villin heiton, että Panarin tai Zibanejapa vaihtaa paikkaa.
Artemi ja Mika saattaa olla eri osoitteessa pian, jos harhaanjohtaja on uskominen. Sitten hei, tukku mainioita kuulijoiden huomioita seuraavaksi käsittelyyn.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen, se liittyy laukomiseen, kuuluu näin. Rannelaukaus on muuttunut ja nyt puhutaan vanhan ja uuden ajan rannevedosta. Voisiko tämän purkaa ja kertoa, ketkä NHL:ssä vetävät vanhan ja ketkä uuden liiton vetoja parhaiten?
Vanhan. Jos mä nyt heitän vanhan liiton rannelaukausta, niin ensimmäiseksi tulee tietenkin Panarin mieleen. Panarin mieleen. Ja uudet on sitten nämä Bedard, Morgan Keegi. No vanhaa menee vielä Martin Nekaskin. Uuteen menee Makari, vaikka nyt ei ole kauheasti ylivoimalla häkki heilunut. Niin tämä on hyvä heitto, että nämä mailat nyt, kun tämä nuorempi sukupolvi tulee, niin ajattelen, että ne on päässyt jo 5-6-vuotiaasta tuohon komposiittimailaan tutustumaan.
Joo, saanut jouskarin käteen jo lapsena.
Niin, ja muistat meidän aikaa, kun me oltiin nappuloita, niin me oltiin vasta 14 vanhoja, kun me pystyttiin sillä puumailla oikein ampua, koska se paino niin paljon eikä joustanut yhtään. Niin tämä uudempi sukupolvi on nyt meitä edellä, niin kun tullaan aikuiseksi, niin 10 vuotta. Eli ihan sama ilmiö on käynyt tenniksessä. Niin sen takia nämä tekniikat on parantunut niin paljon, tämä vanhan liiton suorasta luistelusta tapahtuva lämärikin, niin se on melkein kokonaan poistunut. Kyllä suorasta luistelusta ne ampuu nykypäivänä niin nopeasti, niin pienestä tilasta, ja tämmöinen mailla puolustaminenkin on vaikeuttunut, että ne oppii siitäkin ohittaa. Kovasti on mennyt eteenpäin. Ja mähän olen tässä ennustanut, mitä mä olen saanut sitten tikkoja sitä kautta selkää, kun mä sanon, että me tullaan näkemään se päivä, että ammutaan lähes 200 jopa ranteella.
Mm-hmm. Ja nyt ne on parhaat luokkaa
165. Joo. Ranteella.
Joo. Mm. Mä oon kerran päässyt kokeilemaan muuten Turussa siellä teillä päin, niin semmoista klinikkaa. Marko Ahosillalle terveisiä. Just. Niin oon kerran päässyt kokeilemaan sitä rannevetoklinikkaa. Ja sitten siellä vähän Marko ja hetkinen Sireeni, kun se oli siinä, joka oli paikalla, joka vähän opasti, niin mun loistava ripuliranteeni lähti ensin 70 kilsaa tunnissa. Sitten siellä oli silloin, oli tepsinveijarit, oli Pärssinen pelas vielä silloin, oli Pärssinen ja Intonen ja olisiko ollut Liukas. Niin ne oli siinä treenaamassa sit vähän niin kuin siinä samaan aikaan ja mä kattelin, että jaahan sieltä napsahti niin kuin 140 ranne. Olisiko Intosella ollut kaikkein kovin kuin silloin? No, sitten me jumpattiin vähän aikaa sitä ja noin puolen tunnin jumppaamisen jälkeen, niin mä pääsin yli 80 jo. Mietin, mikä kehitys. Niin, tämä oli ihan vitsi, mutta kun mietin vaan, että kuinka nopeasti, sä oot ihan oikein jäljellä, mä allekirjoitan ton, että kuinka nopeasti se laukauksen voima, nopeus, kaikki tekijät on kehittynyt, niin miksi se ei kehittyisi edelleen? Eihän tämä mikään pääteasema ole, että 165 vedetään rannarilla ja ei koskaan päästä enää kovempaa. Totta kai päästään.
Varmasti tullaan päästään. Muistan, että tässä on 4 vuotta sitten aikaa, niin just samassa klinikassa, niin siellä oli 14-vuotias poika, joka ampui ranteella 148.
Jestas.
Mm. 4 vuotta sitten, huoma. Ja mailatkin on siinä nyt tässä 4 vuoden aikana taas kehittynyt.
No niin, kohta ammutaan 200 pisteen. Toinen kuulijakysymys. Podcastia tarpeeksi kauan kuuntelemalla selviää, mitkä ovat ikan lempijoukkueet, mutta mitkä NHL-joukkueet löytyvät toisesta ääripäästä, eli keiden pelejä Ismo kaikista viimeisimpänä haluaa seurata ja miksi? Inhokit esimerkiksi. Tämä oli aika hyvä.
Ei mulla oikeastaan inhokkeja ole. Tuossa nyt viime vuonna oli tietenkin San Jose. Mutta hei, mitä San Joselle on nyt käynyt? Siinä on tullut aika kivoja uusia leluja, nuoria 18, 19, 20 leluja, jotka pelaa muuten aika kivaa jääkiekkoa. Nytkin ne on kolmen matsin voittoputkessa alisti tuossa Kälkärin. Ne ei mulla oikeastaan sellaisia joukkueita ole, ellei ne sitten pelaa ihan paskaa jääkiekkoa. Et Chicago oli tietenkin pelillisesti pelasi huonosti, mutta kun se on mun, ennen kuin oma poika varattiin NHL, niin se oli mun ykkösjoukkue, koska mä aloitin oman jääkiekkourheilun kortteliliigassa Herttoniemen Chicago Blackhawksissa, niin se oli mun joukkue. Et ei mulla ole oikeasti niin uskomattomat kuin se kuulostaa.
Oho.
Niin,
Eli ei tällä kaudella ainakaan. No ehkä niitä saattaa ei tulla.
Ei ole. Ei ole tällä kaudella, eikö sitä yhtään vielä.
Toi on muuten mahtavaa.
Mutta tietenkin, niin. Niin no, sitten kun mennään tietenkin siihen, kun ollaan pelattu tämä 60 peliä, niin siitähän on jotkut jäänyt playoff-junasta kyydistä pois. Ja siellä alkaa tota noin, semmoiset huonot pelit tulee, että ei oikein nappaa, kun kerätään vaan henkilökohtaisia pörssipisteitä, niin sitten me jätän niitä joukkueita pois.
Toi olisi muuten yksi pienen tutkimuksen paikka, että miten ihmisten suosikkijoukkueet Suomessa on muotoutunut nimittäin. No mulle ei kyllä käynyt niin. Mä pelasin Porissa korttelikiekkoa Boston Bruinsin joukkueessa pikkunassikkana, mutta mä tiedän aika monta, jotka on ollut korttelikiekossa eri paikkakunnilla ja edelleenkin fanittaa just sitä seuraa, jonka paidassa veti silloin ihan niin kuin pikkunassikkana.
Eikö se ole jännä juttu, että me pystytään nyt, kun puhutaan 5, 6, 7-vuotiaita, 8-vuotiaita, jotka menee ekan luokan, niin minkä takia joka kaupungissa ei ole kortteliliigaa? Koska se on varmin tapa koukuttaa nappulat jääkiekon pariin. No niin, samoin jalkapallon pariin. Paljon liikaa. Mä aloitin hei Arsenaalissa pelaamassa, Käpylä Arsenaalissa, mietin. Siitä asti ollut Arsenaalin mies. Eikä ole kauhean kiva ollut aina.
Meillä ei ollut Porissa tota futiksen nappula liikaa, mutta lätkässä oli kyllä. Mutta hei, tästä saatiin taas tipsi jääkiekkoliiton ja kaikkien muiden suuntaan, seurojen suuntaan. Korttelikiekko pitää olla joka paikassa ja ne NHL-joukkueet nimenomaan.
Niin mieti hei, miten hienoa sulla on, kun sä oot 6 maali. Mä muistan, kun mä olin 6 vanha, kun mä menin Erttoniemen Chicagoon Black Hawksiin. Ja mä sain Black Hawksin pelipaidan. Mm. Mä nukuin sen päällä hei.
Joo. Mä muistan saman fiiliksen, kun sai Boston Bruinsin pelipaidan. Iso B tuossa keskellä ja hieno oikeanlainen logo. Ja se näytti ihan niin kuin Bostonin paidalta.
Ja sä olit melkein jo pelaamassa siellä.
Olin. Mulla oli jo valmis yhden suunnan sopimus jo siinä vaiheessa.
Bobby Orrin pakkiparina.
Joo. Todellakin. Hei, lisää kuulijakysymyksiä. Tänään voidaan vähän venyttää jaksoa, koska meillä on muutaman viikon joulu ja uuden vuoden tauko. Kuulijakysymys numero 3 tulee täältä. Kun pelaaja vaihtaa seuraa, niin onko pelinumero uudessa joukkueessa vain ilmoitusluontoinen asia vai pitääkö siitä neuvotella? Onko se valmentajan homma pyytää harkitsemaan vielä toisen kerran, jos pelaaja haluaa numeron 99?
No 99 ei kyllä kukaan saa missään. Se on saletti.
Mutta muuten hyvä kysymys.
On se hyvä kysymys, että kokeneet pelaajat, jos sulla on tietenkin useita vuosia. Et esimerkiksi kun Rantasen Mikko meni tuonne Karoliinaan, niin se joutui Roslovikille ilmoittaa, että miten on, annakko paida ja mitä maksaa. Niin antoi paida ja Mikko joutui viemään sille sitten Rolexin. Aika järjettömän kalliin kello, että se menee sillä yleensä, että se paidan vaihtaminen, että sä saat siltä edelliseltä, joka siinä seurassa pelaa, jolla ei ole kauheasti pelivuosia vielä takana, niin se antaa kokeneelle sen pelipaidan, mutta se maksaa yleensä kalliin Rolexin.
No kyllähän sitä nyt vähän heikompi pelaaja voi sen Rolexin ottaa ihan kernaasti vastaan. Otetaan yksi kuulijakysymys vielä. Se menee näin. Tekeekö MM-kisat Euroopan kaukalon koko mahdolliseksi ne kuuluisat pakkipakkisyötöt, hitaat lähdöt ja meidän pelin, kun tilaa on enemmän ja sitä myöten aikaa? NHL:ssä näyttää heti tulevan paine toiseenkin pakkiin siinä pakkipakkisyötössä sekä hitaissa lähdöissä vastustajan trappi tukkii pienen kaukalon takia keskialueen ja pitää olla melko seppä päästäkseen parin vastustajan ohi. Jää hitaassa lähdössä jäljelle rännikiekko ja taistelukiekosta päädyssä. Miten suomalaiset pärjäävät hyökkäyspään päätykiekkotaisteluissa sekä pitäisikö olympialaisissa unohtaa hitaat lähdöt, ettei tule kiire?
Joo, tässä on niin monensäikeinen kysymys, että tässä menisi varmaan 15 minuuttia, kun mä perkaisin tässä. Mutta mä heitän tämän näin, että on täysin eri peli, kun pelataan MM-kisoja ja täysin eri peli, kun pelataan NHL-runkosarjaa. Täysin eri peli, kun pelataan NHL-pudotuspelejä. MM-kisoissa pelataan aina paras yhdestä tietyllä tavallaan ja vältetään kauheasti riskejä. Ja sitten kun vielä on eurooppalaiset säännöt, että siellä on jäähyt aika herkällä versus mitä NHL, niin sen takia se on aika paljon MM-kisoissa tasaiset maat pelaa vastakkain. Ja varsinkin altavastaajatkin lähtee siitä, että vedetään riskit minimiin ja pelataan tietyllä tavallaan poltetun maan taktiikkaa ja viedään se peli mahdollisimman pitkälle, että se olisi maalin peli. Esimerkiksi peli on 1-1 mahdollisimman pitkään. Sen takia mä en koskaan pidä sitä käänteen tekevänä ja sellaisena tulevaisuuden juttuna, että sieltä MM-kisoista kopioidaan pelitapoja tai pelaamista versus sit, mitä runkosarjassa tai playareissa pitäisi pelata.
Eli hitaita lähtöjä ei, eikä niinku eurohokkia leijonien taktiikaksi vaan...
No joo, siis mä heitän tämän vielä sillä lailla, että ihmiset ymmärtää, että NHL:ssä valmentajat luottaa puolustuspelissä, että Arturi, sä teet sen sun omas duunis, että sä et vuoda yksi vastaan yksi tilanteessa. Ja silloin kun kyseinen pelaaja singahtaa kiekollista puolustaa, niin se ei voi vuotaa. Se syöttö saattaa mennä sen läpi, mutta se äijä ei siltä karkaa. Ja sit samoin, jos se on kiekotonta puolustaa, niin Arturi pojan tehtävä on kirmata täysin lähelle, että se ottaa sen syötönkin pois. Vaikka se ehtii ottaa sitä haltuun, niin se ei ehdi enää pelaamaan. Siihen saadaan stoppi. Ja taustalla olevat muut pelaajat hoitaa myös oma hommat. Ne merkkaa omat äijänsä mahdollisimman lähelle, jotta saadaan se peliväline äkkiä omille.
Toi kuulostaa jotenkin hämmentävän yksinkertaiselta.
Kuulostaa, niin. Niin. Tee sun oma duunis, sitten älä vuoda.
Niin, sit se vaan pitäisi toteuttaa.
Samoin, niin kun hei, sä ajattelet kiekollista pelaamista, niin sun tehtävässä on yksi vastaan yksi, hei, tehdä järkevä ratkaisu. Joko sä harhautat niin, että sä et menetä sitä, tai jos menetät, niin tappelet sen takaisin, ja sit jos lähdet syöttää, niin älä vaan syötä sellaiseen paikkaan, että se napataan pois, koska sit mennään toiseen päähän ja lujaan.
Huheja. Olympialaisia odotellaan, nyt säästellään ne meidän leijonajoukkueet muuten vielä tuohon vuodenvaihteen jälkeiseen ensimmäiseen ensi vuoden podarijaksoon. Mä haluan kohta puhua sun kanssa pitkään hartaasti maailman kauneimmasta jääkiekkoturnauksesta, mutta kyllä mun täytyy sitä ennen hämmästellä, kun taisit mainita joukkueen nimeltä Winnipeg, josta odotettiin musta tälläkin kaudella ihan hurjan paljon ja odotusarvo ihan tapissa, niin joo, lännestä puhuttiin ja jauhettiin, että miten uskomattoman kova se kärjen osalta on, mutta eihän tämä nyt näin pitänyt Winnipegin osalta mennä. Pieni katsaus yhteen joukkueeseen pakko ottaa, koska jos mä katson nyt niin kuin länttä, niin Winnipeg on 23 pistettä Coloradoa jäljessä. 23 pistettä, kun on pelattu siis reippaat 30 peliä. Häh?
Joo, eikä sitä voi sillä selittää, että Hellebakki oli tuossa vähän aikaa pois.
No ei
se
voi.
Koko pakka sekos. Et niiden voittoprosentti on tällä hetkellä 50. Ja no viimeisestä 10 pelistä niin voittanut normiajalla 3 peliä. Miten ihmeessä se 4 ketjua, 3 pakkiparia on saanut ton pelin sillä lailla, että oikeasti voitot vähän kiertää heitä. Käsittämätön mysteeri joukkue, koska sä ajattelet, kuinka paljon kokemusta heillä on, kuinka paljon johtajuutta siellä on. Ja ajattele, miten hyviä pakkejakin siellä on. Keskikaista, hei, Davis, Seifel, Lauri. Ja hyökkäyksessä on kokoa, nopeutta, taitoa. Niin ihan mysteeri joukkue, että miten on käynyt. Ja mä vähän veikkaan, että siellä mietitään muuten valmentajavaihtoa aika nopeasti, jos toi peli ei parane. Koska niillä on ihan oikeasti tänä vuonna myös sellainen työntö päällä, että tänä vuonna pitää mennä pitkälle. Ja mieluummin yrittää voittaa oikeasti hyvällä pelaamisella se kannu. Koska ajattelin sitä ykkösketjuukin. Villardi, Seifel, Connor. Niin se on NHL:n paras siis ketju. Ja jos siihen liitetään vielä ylivoima. Niin toi tekee tulosta tasaiseen ilta toisensa jälkeen. Sitä on tosi vaikea pysäyttää. Niin mulle on kans kuule Paasi Jussi, ihan mysteerijoukkue tällä hetkellä. Miksei toi pelaa voittavampaa jääkiekkoa Winnipegkin?
Juu, ja moni selittää sen siitä Hellebukin loukkaantumisella ja voi vähän siinä poissaololla, mutta eihän se nyt niin mee. Ja sitten kun samaan aikaan siis Minnesota kilpavarustelee, Dallas, Colorado jyskyttää ihan omissa korkeuksissaan, Anaheim, Vegas, no Edmontonkin, niin Winnipeghän putoaa kelkasta pois ihan kohta.
No joo, kun sä ajattelet, että Sani Osel on 5 pinnaa enemmän.
No,
niin kyllä siellä toimistossa oikeasti muuten mietitään, että mitä helvettiä täällä nyt oikein tapahtuu. Hei. Miksi tämä peli näyttää tältä?
Coach Liipasimella eipä olisi yllätys. Mutta hei, sitten me otetaan käsittelyyn se suurin, kaunein, ylväin, maagisin jääkiekon turnaus, joka pelataan tietysti perinteisesti vuoden vaihteessa. Ja homman nimi on Nuorten MM-kisat, eli ne U20-kisat. Mä oon vuosikaudet rakastanut sitä enemmän kuin mitään muuta turnausta. Okei, nyt tulee tietysti, kun parhaat pelaa taas olympialaisissa ja saadaan World Cup, niin ne on ne on niinku siinä samalla viivalla sitten, kun ne alkaa nyt pöhisemään. Mutta tämä junnukisojen viehätys, se maagisuus, niin mä oon ihan varma, että sä oot täysin samassa niin kuin junanvaunussa muun kanssa niin puksuttamassa sitä kohti, että tämä on upeinta, mitä niin kuin jääkiekko pitää sisällään. Mutta kerro, miksi se on näin? Miksi se on niin hieno?
Ensimmäisen kerran, kun mä näihin junnukisoihin rakastuin, niin oli tietenkin ihan nappulana. Mä olin Helsingin jäähallissa katsomassa, kun Jari Kurjanen voitti 18 EM-kultaa. Ja se on se käänteen tekevä hetki, koska meidän nuoriso on ymmärretty, että me voidaan muuten oikeasti jääkiekossa rupea pärjää. Ja se, niistä päivistä asti, mulla on itsellä 18 kisat on vaan vyöllä. 20 kisoissa mä olin loukkaantunut pahasti 2 vuotta peräkkäin, niin en päässyt niihin. Niin tämä on ollut niistä asti niin valmentajana, pelaajana ja valmentajana. Ja nyt sitten kun on valmennusurakin tässä mailit täynnä, niin edelleen mä 20 kisat on ihan kärjessä. Et kärkiturnaus on mulla olympialaiset. Sitten tulee 20 kisat, sitten tulee 18 kisat ja sitten vasta tulee miesten MM-kilpailut. Ja nämä nuorten kisat on pirskatin makea, kun alkaa 18, kun mennään aina ikäluokka kerralla. Ja sitten kun tullaan tähän 20 kisoihin, niin ne on silloin jo lähes miehiä. Aika paljon niistä pelaajista on jo ammattilaissopimuksen alaisuudessa. Niin on kiva katsoa, että esimerkiksi, että miten kärki lähtee siitä, menee pärjäämään, mitkä niiden urat on. Otetaan nyt hyvä esimerkki. Connor Bedardin ikäluokka. Ja siinä oli Leo Carson, Connor Bedard ja Fantilli. Ja mä olin vielä poikien kanssa samaan aikaan hississä, kun mentiin yläkertaan tuo Vegasissa, kun oli se varauspäivät tulossa. Niin oli kiva miettiä siitä, että mitenköhän näiden NHL-ura lähtee. Ja kun niistä oikein paistoi, että ne ei oikein sietänyt toisiansa, tiedätkö? Se kilpailutilanne on niillä jo niin kova, että jopa hississä, niin ne ei puhunut edes keskenään. Se katse oli aika vihanen, kun ajatellaan, että Fantilli kattoi Bedardia. Itse kun mä pääsen tokas kentälle, niin mä näytän sille. Ja nyt kun näitä on katsottu, tuossa oli viime yönäkin, oli Fantilli pelasi Leo Carsonia vastaan, niin oli muuten sitten all in molemmilla pelaajilla. Ja Fantilli otti Leo Carsonin povitaskuun siinä, niin kuin henkkoht jutuissa.
Ja tämä on se yksi kihelmöivä puoli, että kun siinä on niin kuin oraalla sen ammattilaisuran kynnyksellä suurin osa noista pelaajista, osastaan ei tule koskaan pelaajia, se tiedetään, mutta osasta tulee supertähtiä, osa on jo niin kuin sanoit siellä ammattilaisurheilun puolella, ammattilaisjääkiekon puolella, ja kun ne pelaajat tavoittelee paitsi joukkueen menestystä, niin myös sitä henkilökohtaista menestystä niin vimmaisesti, se on mahtava näyttöpaikka, niin se tekee siitä semmoisen jatkuvasti kihisevän, sähisevän, äärimielenkiintoisen, siis melkein kärkijoukkueen kuin joukkueen osalta. Ja sitten sieltä voi poimia, se on musta äärimielenkiintoista kanssa, että katsoo, että tosta muuten tulee mun mielestäni pelaa. Tosta tulee ihan takuu varmasti. Ei, tosta ei tulekaan, vai tuleeko? Niin nähdä ne urien suunnat. Näet sä uran suunnat jo, kun sä katsot nyt vuodenvaihteessa U20-kisoja, että tosta tulee ihan varmaan.
Joo, kyllä niistä määrätyistä pelaajista näkee, Toi pystyy jäsentelemään sen, jos se saa ton osa-alueen korjattua. Et esimerkiksi tässä on nyt hyvä esimerkki, että mä en ollut ihan satavarta esimerkiksi, miten Sandin Pellikka, miten Adre, joka on Flyersissa. Mä ajattelin, että koko on vähän, fysiikka on vähän, ei ihan ole luistellut sitä tasoa, niin pystyisiköhän murtautuu Detroitiin Sandin Pellikka. Vähän epäilin. No nyt se näyttää siellä pelaamaan. Sano Andre, mä ajattelin, että ei ihan pysty kontaktin alla kiekollisesti pelaamaan. No, Flyersissa pelaa. On sen takia pirskatin kiva hei katsoa, että kenellä rahkeet riittää. Sitten ketä jää sitten Eurooppaan ja minkälaisen uran tekee Euroopassa. Ei sekään ole mitään pahaa, mutta kun se on niin, sanotaanko jopa kärki top 4 joukkueesta, niin se prosenttimäärä, jos mä heitän, niin on 15%. Ketkä tekee yli 100 pelin NHL-ura. Mieti.
Mm-hmm. Sitä kutsutaan kilpailuksi.
Joo.
Onko jotain tiettyjä pelaajia, joita seuraat erityisellä tarkkuudella? Tuollahan on äärimmäisen iso liuta semmoisia junioreita tai jo nuoria miehiä, jotka on niinku siinä, että nyt mennään jo kovaa ylöspäin.
No tietenkin. Toi Hudsoni, tämä nuorimmainen Hudsoni, joka nyt siellä on Cole Hudson, eli tämän Montrealin pakin pikkuveli, niin se on vähän samanlainen elohopea, luikahtelee. Niin
onko
on
jopa
kiva
vielä viihdyttävämpi kuin isoveljensä?
No väittävät sitä, mutta se on kiva katsoa, että miten se saa. Sitten siellä on Eisermania ja Suomessa on tietenkin, mites Emil Hemming, miltä se on, kun se kuitenkin on Dallasin kärkivaraus siellä ja se siirtyi junnusarjaa takaisin pelaamaan. Miten sen kehittyminen on tapahtunut, miten Miettinen siellä, sitten mites meidän pakit, puhutaan nyt Kiviharju, pystyykö se selkeästi olemaan parempi mitä viime vuonna, koska se oli 20-pisten kisoissa jo ihan hyvä. Niin sen pitäisi nyt olla ihan timanttinen. Mites maalivahtiosasto? USA ei oikein mokkeja ole. Miten Kanadan mokeet? Miten Rimpinen? Vetääkö se ihan samanlaisen tykkikauden? Et siellä on joka joukkuessa. Tsekeillä on, Slovakialla on, Ruotsilla esimerkiksi Ivan Stenberg. Mä oon kaikki Ivan Stenbergin Frölunda-pelit kattonut. Niin mielenkiintoista nähdä, että vetääkö se tähtistatuksella siellä vai onko se riittävän nöyrä, että se pystyy oikeasti Ruotsia johdattaa jopa finaaliin asti. Sitten tällaisia asioita poimin.
Kihelmöivää. Hei, tuossa listasitkin jo nuorten leijonien pelaajia, niin nyt mä vaadin arvion siitä, että miten Lauri Mikkolan johtamalle joukkueelle käy.
Mun pelko on se, että jos ei me saada luistelua vietyä tasan, eli me jäädään 20-pisten kisoissa luistelusta pahasti jälkeen, niin se tarkoittaa sitä, että kestääkö meidän maajoukkueen viisikkopelaamisen hermo pelata maalinpelejä. Koska viime vuonnahan me päästiin ihan puskista tulee. Kiitos Rimpisen. Ja se joukkue oikein liekehti ja itseluottamus kasvasti ja itseluottamus varsinkin niin nousi ihan eri juttuihin. Ja sitten oli pienestä kiinni, että voitettu oikeasti jopa jatkoajalla mestaruus. Niin tänä vuonna ei päästäkään yllättää. Ja sitten jos vähänkin rupeaa, tiedätkö sä itseluottamuksen puolelle, että sä huomaat, että itse me jäädään liikkeestä jälkeen. Me ollaan koko ajan vähän jäljessä, koska tuolla on nyt aika kovia luistelumaita tulossa tämän vuoden kisoissa.
Huheja. No, sitä jäädään odottelemaan ja se selviää seuraavassa jaksossa. Nimittäin se seuraava jakso me tehdään vasta loppiaisen jälkeen. Pari semmoista vähän kokeneempaa ja tunnetumpaa härmäläistä seuraavaksi käsittelyyn.
Viikon suomalaiset.
Mikko Rantanen. Kyllä, Rantasesta pitää puhua taas, koska toi nousiaste hirvi on kyllä, se on uskomaton tapaus. Joka viikko tulee oppimateriaalia lisää ja mä sanoisin, että nyt se oppimateriaali, mitä tässä ollaan viime päivien aikana saatu, on niin kuin tiivistettävissä semmoiseen lauseeseen, että kaukalossa ei tehdä kavereita.
Ja, mä sytyn. Mä aloitan tällä.
Todellakin.
Ja sitten mä oon aina tykännyt sanoa se, että kiltit kaverit tuppaa olemaan jonohännillä.
Niinhän se on.
Ja sitten toiseksi, mitä mä varsinkin nuorille joukkoille, kun mä valmensin niitä, mä sanoin, että pelkurit nuo, jotka jarrua painaa.
Vain raukka painaa jarrua, niin kuin pohjalainen ystäväni Kari tapaa sanoa. Joo, no Rantanen ei paina jarrua, nyt jälki on sen mukaista. Jäähypörssin kärki ja kaikkea sattuu ja tapahtuu ja Mikko se vaan paahtaa.
Joo, ja suuttu taas tuossa noin, kun niillä oli muutama tappio tuli tuossa, niin ekaksi se tyrmää veskarin siellä ja sitten lopuksi se tämmöisen Los Angeles Kingsin sielupelaajan, tämmöinen sniperi Kevin Fiala, niin kaksi maalia se teki sen niin kuin virheistä. Toinen oli se, minkä se syötti Duchennelle, niin Kevin Fiala jätti takapaineen kautta sivupaineen tulematta omiin. Ne antoi Mikolle riittävästi aikaa, niin Mikkohan pani lätyn Duchennelle ja takatolpat. Ja sitten toinen, mistä Mikko teki sen maalin siitä suorasta hyökkäys, niin Kevin Fiala heittää siihen linja eteen. Se katkaistaan ja Mikko saa sen kiekon, niin se joutuu yksi ykköseen Mikko eteen. Hyvä, ettei se pyyhkinyt pyrstöä sillä vielä sen laukauksen jälkeen, kun Kevin Fiala, niin se meni korvat lurpallaan vaihtoa, että aha, ei saatu muuten pisteitä. Mikko hoiti nämä pisteet tällaisille.
Joo, Rantanen tuntuu ymmärtäneen jo pitkään sen, että tärkeintähän ei ole voitto, vaan tärkeintä on voitto ja vastustajan totaalinen nöyryyttäminen.
Niin alistaminen.
Niin, se on suoranainen alistaminen. Antti Pennanen voi nukkua Mikko Rantasen osalta yönsä rauhassa, mutta mä haluan ottaa tähän toisen suomalaisen käsittelyyn, joka herättää kysymysmerkkejä. Okei. Viime yönä, nyt kun tätä tehdään, niin viime yönä tuli kaksi täppää, mutta siis pinnasarakkeeseen, mutta sitä ennen muuan Mikael Granlund paineli useamman pelin kiikaritehoilla ja teholukema pakkasella. Hirveä tsemppaus, niin kuin MGL tietysti aina on, mutta kun ei se meinannut se pelkkä tsemppaus niin kuin riittää. Pitääkö olla huolissaan vai vapauttiko nämä tuoreet pinnat Granlundia?
Joo, tosiaan loukkaantumisen jälkeen niin tuupattiin sille 17 minuuttia peliaikaa ihan YV-tä, AV-tä ja tietenkin Anaheimin odotukset on, että Mikki Granlund johdattaa heitä kohti aurinkoa ja on se erontekevä pelaaja siellä. Sillä oli vähän vaikeaa, mäkin rupesin olemaan huolissaan ja kokenut pelaaja huomaa sen, että on kolme peliä mennyt 0-0 ja sit sä oot vielä pakkasella ja sit se joukkueen voittaminen vähän vaikeutui. Ne oli mielenkiinnolla, katoin tuota Columbus-peliä, niin se tinttäisi 21 minuuttia peliä ja järjettömän hyvän läheisykkeellä. Kiekot tarttu häneen, hän pystyi riistoja tekemään, syötät napsu kohilleen, ykkösyyveitä pyöritti hyvin siellä, alivoimalla oli terrieri ja hänen onnekseen tuli 1-1. Niin tällä lailla, kun ajatellaan, niin kyllä kokeneenkin pelaaja tarvitsee tällaisia onnistumisia, jotta se rentous siihen kiekolliseen pelaamiseen paranee. Ja kun tiedetään, että ei Granlundin tuo luistelutekniikkaankaan niin kauhean hyvä ole, niin se joutuu tosi paljon murjomaan. Ja sitten jos ei tehoja tule, niin entistä enemmän rupeaa energiaa kulua siihen liikkumiseen.
Joo, ja sitten kun muistetaan vielä, että mitä kaikkea Mikael Granlund on aina tehnyt, kun pukee sitten leijonapaidan päälle olympialaisissa, niin siitä ei kyllä kenenkään tarvitse olla huolissaan. Voi olla huolissaan maailmassa ihan mistä tahansa muusta, mutta ei siitä, etteikö Granlund suorittaisi leijonissa aivan timanttisella tasolla.
On, ja mun on pakko ottaa, kun mä tiedän, että sä unohdat tämän, niin mä otan yhden suomalaisen tästä omatoimisesti.
No,
aivan täpinöissään olin. Rasmus Ristolainen, numero 55, ja todennäköisesti Antti Pennanen on herännyt katsomaan tämän pelin livenä, koska sä tiedät, että meillä on pakistossa vähän reikä. Niin Rasmus Ristolainen pelasi muuten sellaisen tykkipelin. Se pelasi melkein kaikki ne vaihdot samaan aikaan kuin Kapasen kenttä. Siinä oli Slavkoski ja Demidov oli siinä ketjussa, niin Ristolainen alisti sen ketjun totaalisesti. Se otti -3 se kenttä. Sitten kaiken lisäksi se veti vielä vastapalloa Slavkoskin keskialueella. Siitä suutuneena Demidov lähti jäähypukille ja yritti kostaa. Ja kaikki kiekollinen toiminta, mikä Rasse teki, niin suoritusvarmuus oli reippaasti yli 90. Ihan timanttisen kova tulo ekaan peliin. Eli olympialaisia ajatellen Suomen maajoukkue voi olla yhdestä pakistaan. Ei tarvitse huolehtia, eli se on Rasmus Ristolainen. Raitin pakki on siinä.
Nonni, se tuli kuuluisasti Kreivin aikaan kyllä tämä.
Just.
Tämä paluu. Ja hyvä, kun muistit ottaa se esille. Mä en siis oikein muista. Mut Ika, vielä pari numeroa ja sitten me ollaan kohta joulunvietossa.
NHL-tuloksia.
4-3 jatkoajalla, 3-2, 4-1, 3-2, 1-4, 0-3, 4-6, 5-0, 3-5 ja 6-3. Eikä tarvi ihmetellä, että mistä Ika syttyy. Sä sytyit 1-4. Tietysti se Rasse oli se käänteentekevä.
Oli, plus että siinä on se yksi kikkapoika, Tsegras, hei. Rick Tocchet on pistänyt Tsegrasin siihen pelaamaan voittavaa jääkiekkoa. Oisitko ikinä uskonut?
En. hämmentävää. Mutta ei, Ika, seuraava jakso siis vasta ensi vuonna loppiaisen jälkeen. Sitten katsotaan, miten meni nuoret leijonat profetiat ja mitä sinä aikana NHL:ssä onkaan ehtynyt tapahtumaan. Miten me kestetään muuten siihen asti? No katselemalla sitä maailman kauneinta lätkäturnausta.
Kyllä.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.